Sekizinci amil, ailədə şəri elm keçmək və yaxud ailənin dini baxımdan marifləndirilməsi. Allah Subhanahu Taala buyurur, ey iman gətirənlər, özünüzü və əhləyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar, xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmrlərə asi olmayan, buyurduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli, sərt ürəkli, ağır təbiətli, sərt təbiətli mələklərdir. Təhrim surəsinin 6-cı ayəsi. Bu ayə ailə üzvlərinin marifləndirilməsi, tərbiyələndirməsi, onlara yaxşılıqlara əmr, pislikləri isə qadağan etmək üçün əsas bir şərtdir. Əziz qardaşlar, ailə başçısının öhdəsinə düşən vacibatlarla əlaqədar olaraq bu ayənin təfsirinə toxunacağıq. İmam Qatada rahmetullahi aleyh buyurur ki, bu ayədə möminlərə Allaha ibadət və itaat etmək, qadağalardan çəkinmək əmr olunur. Həmçinin bu ayədə möminlərin öz ailələrini Allahın əmrini yerinə yetirməyə sövq etmək və bu işdə onlara öz yardımını əsirgəməmək kimi öhdəliklər öz əksini tapmışdır. Müsəlman olan kəs öz ailəsinin Allah tərəfindən qoyulan hər hansı bir qadağanı pozduğunu görsə, dərhal onlara bu yoldan azmalarının qarşısını almalıdır və onlara nəsihət etməlidir. İmam Ad-Dəhhak və Müqatil Rəhmətullah aleyh gətirir ki, müsəlmanın öhdəsində olan qohum və kənizlərinə Allahın əmr və qadağalarını başa salması onun boyundakı bir vacibatdır. Əli radiyallahu anh isə buyurur, ailələrinizi marifləndirin və tərbiyələndirin. İmam Tabari buyurur ki, bayanın təfsirində övladlarınızı və həyat yoldaşlarınızı marifləndirmək, onlara ədəb ərkan qaydalarını öyrətmək sizin üzərinizə düşən nədir? Vaciblərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanları, kənizlərini qul olduqları halda onlara elm öyrətməyə sövq etmişdirsə, onda insanın elə bir ki, öz ailəsinə, uşaqlarına və zövcəsinə görün, elm öyrətməsinin vacibatı nə dərəcədədir. Buxarıda keçən hədisdə İmam Buxari, Səhih Buxari kitabında bab ayrı ki, kişinin öz ailəsinə elm verməsi, kişinin öz ailəsini marifləndirilməsi. Və bu bab altında İmam Buxari bu hədisi gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Üç qrup insan vardır ki, onlar iki qat savabla mükafatlandırılırlar. Birincisi, əhli kitabdan olan həm öz peyğəmbərinə, həm də Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə iman gətirən şəxs. İkincisi, Allahın və öz ağalarının haqqını ödəyən kölə. Üçüncüsü isə kənizini gözəl şəkildə tərbiyələndirən, marifləndirən, sonra isə onu köləlikdən azad edərək ərə verən kişi. İbn-i Həcər rəhmətullah aleyhi bu hədisin şərhində buyurur ki, hədisin mətnində kənizin marifləndirilməsi qeyd olunsa da, müqayisədə bu ailənin marifləndirilməsinə də şamil olunur. Belə olan halda insanın öz azad ailə üzvlərinə, Allahın vacibatlarını və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnələrini öyrətməkdə xidmət etməsi, kənizlərə xidmət etməsindən daha vacibdir. Kənizlərə elm öyrətməsindən daha vacibdir. Hədisi İmam Buxari rivayət edib. Bəzən insan işlərinin, vəzifəsinin və əlaqələrinin çoxluğundan özünü ailəsinin təlim tərbiyəsinə həsr edə bilmir. Özünü ailəsinin təlim tərbiyə işlərinə həsr etmək imkanından məhrum olur. Bu problemi çözmək üçün insan istənilən bir günü öz ailəsini həsr etməsi üçün istənilən bir günü, hər hansı bir günü müəyyənləşdirməlidir. Hətta o bir gündə evində elm məclisi təşkil etmək üçün öz qohumlarını və yaxud qonşularını da bura dəvət edə bilər. Ailə başçısı bu gündə bu günü qabaqcadan hamıya elan edir. Və hər kəs, ailə daxilində olan hər kəs imkan daxilində bu günü, yəni işlərin elə qururlar ki, bu gün istirahət günü kimi olsun ki, hər kəs evdə olsun. Və bununla da hamının bu gündə evdə olması məsələsi nizama salınır. Hər kəsin çöhrəsində bu günün gəlişi münasibəti ilə ruh yüksəkliyi və cizgiləri görünməyə başlayır. Və beləliklə təyin olunmuş gündə ailə başçısı da başda olmaqla hər kəsin yığışması evdə bir zəruriyyətə çevrilir. Hətta o günün yığışması münasibəti ilə uşaqlara müəyyən maraqlar da təşkil eləmək olar. Əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur. Əbu Səid Xudrin rəvayət etdiyi bir hədisdə buyurur ki, qadınlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şikayətlənərək belə dedilər: sən kişilərə çox vaxt ayırırsan, günlərin birini də bizim üçün təyin et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onlara bir gün vəd etdi. Və həmin gün gəldikdə qadınlarla görüşdü və onlara nəsihət etdi və onlara əmirlər verdi. İbn Həcərin dediyinə görə Səhl ibn Əbu Salih atasından, o da Əbu Hüreyrədən radiyallahu anhından yuxarıdakı rəvayətə bənzər bir hədis də rəvayət etmişdir. Rəvayətə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara görüş yeriniz filankəsin evidir demiş və həmin evə gələrək onlara söhbət etmişdir. Hədisi İmam Buxarı rəvayət etmişdir. Hədisdən göründüyü kimi burada qadınların marifləndirilməsi evlərdə baş verir. Səhabələrin qadınlarının biliyə göstərdikləri canbəşanlıq həvəs hədisdə öz əksini tapır. Bir amil də qeyd etmək lazımdır ki, marifləndirmədə bütün qüvvənin yalnız kişilərə sərf edilməsi və ancaq onların hədəfə alınması təbliğatçılar və ailə başçıları və yaxud elm tələbələri tərəfindən buraxılan ciddi bir nöqsandır. Aydındır? Və bir çox qardaşlar çox vaxt şikayətlənir ki, sağ ki, biz istənilən bir günü evdə seçdik, təyin etdik və bu barədə ailə üzvlərimizə də xəbər verdik ki, tutaq, filan gün elm məclisi olacaq öz ailəmiz arasında. Yaxşı, onda biz bu ailə toplantısında nədən danışaq və buna necə başlayaq? Aydındır? Nədən başlayaq və nədən söhbət edəyək? Dedik ki, birinci başlamaq üçün orada istər qadınlar üçün, istər uşaqlar üçün müəyyən maraqlar nədir? Təşkil eləmək olar. Necə ki, hər hansı bir işin açılışında görürsən ki, orada nə verirlər? Hədiyələr verirlər və yaxud insanları oraya cəlb eləmək üçün nədir? Müəyyən maraqlar qoyurlar. Ona görə də belə bir, elə bir ki, dərsin, məclisin başlanması üçün ailə üzvlərinin bu işin üzərində davamiyyətli olmasını elə bir ki, həyata keçirtmək üçün işin başında müəyyən maraq qoymaq lazımdır. O ki, qaldı, orada söhbət hansı üslublarla gəlməlidir, onu da inşallah Allah izinlə gələn dərsimizə toxunarıq. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əliyyə və sahbiyyə və səlləm. Möhtərəm müsəlman qardaşlar, dedik ki, əgər insan öz ailəsini marifləndirməyə başlamaq istəyərsə, hardan başlamalıdır və necə başlamalıdır və hansı kitabları seçməlidir, hansı yollardan istifadə eləməlidir. Birincisi, kitablara gəldikdə böyük alim Abdurrahman Nasir Əs-Sədi rəhmətullah aleyhin elə bir ki, Təfsirül-Kəlimur-Rəhmən fi Təfsirül-Kəlamül-Mənnəm, yəni Təfsir-Sədi adı ilə məşhur olan təfsir kitabına yönəlmək lazımdır. İkincisi, hədis kitablarından əlimizdə bugün tərcüməsi olan Riyad-ı Salihin kitabı və yaxud Fəzilətli Əməllər kitabı və yaxud İmam Buxarinin Səhih kitabı və yaxud İmam Müslimin Səhih kitabı. Bu kitablardan hər hansı birini seçib marifləndirmək üçün istifadə eləmək olar. Bu kitabların içində siradan başlayır, tarix, ayələrin emmə səbəbləri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem döyüşləri, miras ayələri, hər bir şey var. Yəni bu kitablar öz-özündə şəriəti şamil edən kitablardır. Və yaxud əxlaqla əlaqəli kitablardan istəsə, dərs kimisi alsa, Riyad-ı Salihin kitabına seçə bilər. Və yaxud sahabələrin həyatı. Bu kimi kitabları insan davamiyyətli, heç olmasa gündə müəyyən namazdan sonra özü üçün proqram düzəldib, oxuya bilər ailəsi ilə bir yerdə. Həmçinin qadınları
təharət, təbii qanlar, namaz, zəkat, oruc, həc kimi bəzi dini ayinlərin qayda qanunlar barədə maarifləndirmək. Bunu bacardıqları təqdirdə isə onları yemək içməyin, geyməyin, ziynətin, fitrətin, sünnələrin, musiqinin, rəsm çəkməyin və digər məsələlərin fikir hökmlərini başa salmaq lazımdır. Qadının və ailə üzvlərinin təlim proqramına təlim üçün müxtəlif və mötəbər qaynaqların əldə edilməsi məqsədi ilə onları gedə biləcəkləri mötəbər elm və alim tələbələrin mühazirələri və dərsləri ilə qidalandırmaq lazımdır. Və yaxud bu qadınlara lazımdır ki, elm əhli kimi tanınan bacılarla əlaqə saxlasın. Aydındır. Yəni, bu əlaqəni də kişi imkan dairəsində qadınlar arasında bərpa eləməyə çalışmalıdır.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.